Rīt šajā sabata rītā, es domāju, ka jūs ar prieku nākat uz Dieva namu, satikties ar Dievu, redzēt arī viens otru, ka mēs nesam vieni šai izvēlētajā ceļā sekot Kristumu un doties uz debesu valstību. Dievkalpojumu iesākumā lasīsim no Dieva vārda, no 2. Samuela grāmatas 10. Nodaļas dažus pāntus. Esi stiprs, un lai stipri stāvam par mūsu ļaudīm un par mūsu Dievu pilsētām, bet tas kungs lai dara, kā viņam labāk patīk. Tad Joābs ar tiem karavīriem, kas pie viņa bija, devās uzbrukumā pret sīriešiem, un tie viņa priekšā bēga. Bet, kad amonieši redzēja, ka sīrieši bēg, tad arī abi šajā priekšā tie metās bēgt un gāja atpakaļ pilsētā. Bet Joābs griezās atpakaļ no amoniešiem un gāja uz Jeruzalemi. Āmen. Zemosimies, lai kopīgi lūgtu Dievu. Debes Tēvs, mēs pateicamies, ka Tu tiešām esi liels un augsti teicams, ka Tu sevi esi atklājis tajās norisēs, kas mums ir ikdienas dabā, ka Tu tās rūpējies par putniem un visu citu dzīvo radību. Visvairāk par mums pateicamies, Tēvs, ka mums tēļas ziedojas savu dēlu, lai mūs atpirktu priekš sevis, lai mēs vairs nebūtu grēka vergi, bet lai mēs varētu kļūt par Taviem bērniem un Taviem kalpiem. Pateicamies, ka Jēzus ir radījis paklausīgas, mīlestības pilnas dzīves piemēru. Pateicamies, ka uz viņu raugoties, tu arī mūs vari darīt līdzīgus viņam. Pateicamies, ka tev ir spēks nevien uzturēt zvaigznes un planētas, bet ka tev ir spēks, kur tu labprāt parādi katru savu ticīgā bērna dzīvē. Pateicamies, ka mēs no tava žēlstības esam dzīvi, kad no Tavas rokas mēs saņemam dienišķo maizi, kas uztur mūsu miesu, un pateicamies Tavs, ka mums ir arī Tavs vārds. Lūdzam, svētī savu kalpu šajā dienā, runājot Tavs vārdus uz mums, palīdz mums atvērt savas sirdis, palīdz mums šo vietu izmantot kā vietu, lai tuvotos Tev, Tavs. Pateicamies, ka Tu esi labprātīgs, mums veltīt savu uzmanību mums ikdienā, Mēs ticam, ka arī zavads ir diena, kur Tu vēlies darīt katram no mums īpašu, arī šo zavadu dienu. Nestās ar mums, kas esam šeit, nestās ar Taviem bērniem, kas vecuma nespēka dēļ, nespēja būt šeit, vai kādas slimības dēļ, kuras dēļ piekauti gultai. Nestās ar saviem eņģeļiem klātesoši gan pie viņiem, gan arī pie mums šeit. Dāviņ Tēvs savu garu, lai mēs izprastu Tavu vārdu. Palīdz mums atvērt savas sirdis tam, ko mēs dzirdēsim. Jēzus vārdā tā lūdzam un pateicamies. Āmen.
Brīnišķīgi ir šie mirkļi, kungs, ko ļauj mums piedzīvot. Dzīves tūksnesi šeit ceļā dzīvo maizi dod. Kungs pažēlastību tavu, kas par mūsu dzīvi zied. Pateicību un godu slavu mūsu sirds lai vienmēr zied. Palīdzību kungs mums sūd, Iztiep rokas sargādās, dienas liktenīgās grūtās, spēku dod no augšienes. Kungs pažēlastību tavu, kas par mūsu dzīvi zied, pateicību. Godu slavu mūsu sirds lai vienmēr dzied.
Kas tevi lūdz ar skaidru bērnu sirdi. Mēs lūdzam Jēzu, piedod mūsu grēkus un labos darbos stiprini mums spēkus. Dod uzticību stipru līdz pat nāvei, kas visam ļaunam liek mums pretī stāt. Pēc sava prāta vadi mūsu gribi, mums stāvi klāt ar savu žēlastību. Tavs gars, lai visas mūsu gaitas vada, no ļauna sargā gaišu ceļu rāda. Lai mēs kā brāļi vienprātīgi esam, viens otra nastu dzīves laikā nesam. Kad dzīves ceļos nogurs mūsu kājas, ak pestītāji, tad atver savas mājas. Amen.
Sveicināt šajā rītā. Es raudzījos uz dziesmām, uz dzeju un uz mūsu brāļiem, māsām. Mēs redzam dažādību. Un arī šajā rītā tas man liek domāt, cik tas ir brīnišķīgi, kad mēs esam tik dažādi. Ja mēs tā palūkojamies uz pļavām, tad mēs ieraugam dažādas ziedas, dažādas kombinācijas, krāsu, gammas. Un tas, ko dara? Padara visu krāšņāku, sulīgāku un skaistāku. Ka nav vienveidība. Un es redzu, ka draudz arī ir kā skaists zied pušķis vai buķeti. Un Dievs brīnišķīgi rīkojies, ka viņš ir apdāvinājis ar dažādām spējām un talentiem. Par to mēs tikai varam priecāties un viņu slavēt. Vai jūs atceraties, par ko es pagājušajā reizē runāju? Nedēļas gaitā droši vien ir aizmirsies. Tātad par evaņģēliju, par pasludināšanu, par draudzes nozīmīgumu. Un šodien es vēlos šo domu nedaudz turpināt. Un es vēlos apstāties pie kādām atziņām. Un tās būs sešas atziņas, kuras mēs varam smelties no Joāba un Abišai sadarbības. Bet, lai mēs labāk saprastu šo notikumu, es vēlos, lai mēs atvērtu Bībeles. Jums ir Bībeles līdzi, es redzu, ka... Tātad otrā Samuela grāmata un desmitā nodaļa. Otrā Samuela grāmata, desmitā nodaļa. Tur iet runa par cīņu, par amoniešu un sīriešu sakāvi. Un, protams, tur ir iemesls kādai notika šī cīņa un sadursme. Un mēs varam lasīt no šeit no pirmā panta tieši šos notikumus. Un notika pēc tam nomira amoniešu ķēniņš un viņa dēls Hanuns kļuva ķēniņš viņa vietā. Tad Dāvids sacīja, es būšu laipns pret Hanūnu, Nahaša dēlu, tāpat kā viņa tēvs bija laipns pret mani. Un Dāvids sūtīja savus kalpus mierināt viņu tēva dēļ, un tā Dāvida kalpi nāca uz amoniešu zemi. Tad amoniešu lielskungi sacīja savam kungam Hanūnam, vai tu tici, ka Dāvids ir sūtījis šos mierinātājus, lai parādītu godu tavam tēvam? Vai drīzāk gan Dāvids nav sūtījis savus kalpus pie tevis tādēļ, lai viņš šo pilsētu izpētītu, to izlūkotu un izpostītu. Tā Hanūns lika Dāvida kalpus saņemt ciet, nodzina tiem pusi bārdas un nogrieza viņu sēru tērpiem apakšējo daļu līdz jostas vietai, un tā tos atlaida. Kad tas tika Dāvidam pateicis, tad viņš tiem sūtīja pretī, jo šie vīri bija ļoti apsmieti. Bet ķēniņš lika viņiem sacīt, palieciet Jērikā, tie, kams jūs bārdas būs atauguši, tad atgriezieties atpakaļ mājās. Kad amonieši redzēja, ka viņi bija kļuvuši Dāvidam nicināmi, tad Abona dēls sūtīja vēstnešus un tie sev salīgi par naudu sīriešu, gan no Bet Rehobas, gan sīriešu no Cobas, 20 tūkstoši kājinieku, tāpat no Moabu ķēniņa 1000 vīru un no Tobas ļaudīm 12 tūkstoši vīru. Un tiklīdz Dāvids to dzirdēja, viņš sūtīja Joābu un visu viņu kara pulku. Arī amonieši izgāja un nostājās kaujai vārtu priekšā, bet sīrieši no Cobas, no Rehobas un karavīri no Tobas un Māhas bija savrupu uz kalba, uz lauka. Kad Joābs redzēja, ka viņam nāksies karot no priekšu un no aizmugurs, tad viņš izraudzīja no visiem izlasītiem Izraela vīriem un izkārtoja tos pret sīriešiem. Bet pārējos karavīrs viņš deva savu brāļa Abišai rokā, un tas nostājās pret amoniešiem. Tad viņš sacīja, ja sīrieši būs par mani stiprāki, tad nāc man palīgā. Bet ja izrādītos, ka amonieši būs stiprāki par tevi, tad es iešu tev palīgā. Esi stiprs, un lai stipri stāvam par mūsu ļaudīm un par mūsu Dievu pilsētā. Bet tas kungs lai dara, kā viņam labāk patīk. Tad Joabs ar tiem karavīriem, kas pie viņa bija, devās uzbrukumā pret sīriešiem, un tie viņa priekšā bēga. Bet, kad amonieši redzēja, ka sīrieši bēg, tad arī Abišai priekšā metās bēgt un iegāja atpakaļ pilsētā. Tādi ir šie notikumi. Tātad mēs redzam, ka Dāvida kalpi tika apkaunoti, pazemoti un radās šis konflikts. Un mēs redzam, ka notiek šāda veida sapulcēšanās. Ir divi pulki. Viens pulks ir Joābam priekšpusē, otrs pulks ir aiz muguras. Un mēs dzirdam Joābu izteiktos vārdus. Un tie ir ļoti zīmīgi. Un mēs no šiem vārdiem varam gūt sešas atziņas. Ko viņš pasaka? Viņš sacīja, ja sīrieši būs par mani stiprāki, tad nāc man palīgā. Bet ja izrādītos, ka amonieši būs stiprāki par tevi, tad es iešu tev palīgā. Esi stiprs, un lai stiprs stāvam par mūsu ļaudīm, par mūsu Dievu pilsētām. Mēs ieraugam ko? Mēs redzam šeit komandas darbu. Joabs nav viens, bet viņš redz, kad ir nepieciešama sadarbība. Un mēs redzam sešas iezīmes, sešas atziņas. Pirmām kārtām šajā komandas darbā ir svarīga pazemība, ir nepieciešama dažādība, vajadzīga savstarpējā izpalīdzība, vajadzīgs stiprums, vajadzīgs iegūms priekš Dieva tautas un sestais uzticēšanās Dieva gribai. Tātad sešas lietas, ko mēs ieraugam šajā Joāba izteikumā, jeb Joāba sacītajā. Un apstāsimies šobrīd pie pirmā, pie šīs pazemības. Viņš saka tā, ja sīrieši būs par mani stiprāki, tad kas viņiem jādara? Kas Abišajam jādara? Jānāk palīgā. Tas parāda Joāba attieksmi. Viņš pasaka, kad varbūt es šajā cīņā netikšu galā. Tas ir pilnīgi iespējams. Varbūt, kad es nebūšu, man nebūs sekmes. Viņš atzīst to, ka viņam būs vajadzīga kas palīdzība. Viņš zina, ka ar savu lepnību tālu netiks. Viņam ir vajadzīga palīdzība. Un tā viņš atzīst labprāt savu vajadzību. Viņš ir atvērts, lai viņam palīdzētu. Viņš ir atvērts, varbūt, lai viņš tiktu arī pamācīts. Lai viņš varētu uzklausīt, lai pieņemtu padomu. Un tas nav nekas jauns, ko mēs ieraugam šeit. Pāvils vēstulē Efeziešiem arī akcentē tieši šādu pašu momentu. Pāvila vēstule Efeziešiem 4. Nodaļa, kur viņš raksta tātad Pāvila vēstule Efeziešiem 4. Nodaļa no 1. Līdz 3. Pantam. Tad, nu, važās slēgt sava kunga dēļ, es jūs mudinu. Dzīvojiet tā, kā to prasa jūs aicinājumu cieņu. Visā pazemībā, lēnībā un pacietībā, cits citu panesdami mīlestībā, censdamies uzturēt garu vienību ar miera saiti. Mēs redzam secību, kādā tiek runāts. Kas tiek pirmais pateikts? Bībele nekad nerunā tāpat vien, vai nesaliek vārdus haotiski, bet vienmēr ir kaut kāda secība un svarīgums. Un šeit mēs redzam, kas ir pirmais vārds. Pazemībā, jā. Un šis vārds ved tālāk pie kā? Pie nākošās lietas, pie lēnības, pie pacietības, lai panestu mīlestībā. Un kāds ir mērķis pašās beigās? Gara vienība ar miera saiti. Tātad viens noved pie otra, un mērķis ir gara vienība ar miera saiti. Un ja Joabs teiktu, man tevis nevajag, kas notiktu? Viņš varētu tā teikt. Viņš riskētu, vai ne tā? Viņš varētu pateikt, es esmu spēcīgs un līdz šim es esmu gūst milzīgas uzvaras un es varētu pastāvēt un mēs cīnīsimies, bet nē, viņš pasaka, ja man būs vajadzīga palīdzība, tad nāc man palīgā. Varbūt viņš varētu teikt, es tevi nevaru paciest. Un es ar tevi negribu būt kopā nemaz. Dodies tālāk no manas prom. Mēs nevaram tā rīkoties. Arī es apzinos šo mūsu nepieciešamību būt kopā un būt vienot darbā. Ja mēs esam dusmīgi uz kādu vai nepacietīgi, tas nozīmē uz ko? Ka mēs sevi stādām augstāk par citu. Tas nozīmē, ka mēs esam lepni, ka mēs nevaram panest otru cilvēku. Bet Joāms tāds nav. Viņš parāda pazemību. Viņš atklāja savu nepieciešamību. Viņš vēlas būt vienots. Viņš vēlas būt vienots Dieva žēlstībā un spēkā. Nākošā atziņa, ko mēs šeit ieraugam, ir šī dažādība. Tātad šī komandas kalpošana ir ilustrēta ar Joāba rīcību. Abišais tiek nosūtīts pretējā virzienā. Tā tad Joabs dodās pretīm sīriešiem. Un ja mēs tā palūkojam šo situāciju, tad tā ir gudra kaujas stratēģija. Tātad ienaidnieks ir izvērsies plašumā, un mēs nevaram ko? Koncentrēt spēku vienā vietā. Un tā arī Joabs rīkojās. Viņš sadala šo spēku, viņš rīkojās dažādi. Un Līdzīgi kā mums Dievs ir dāvājis dažādas dāvanas, un tātad arī dažādas kalpošanas. Un arī šeit Joabs sadala šīs kalpošanas, jeb šo darbu, šo cīņu. Viņš nav tikai koncentrēts uz vienu mērķi vai uz vienu mērķu auditoriju vai uz vienu punktu. Nē, bet viņš izmanto visu savu spēks vai visu savu, savu vīru talantu vai spējas, lai panāktu uzvaru. Un arī Pāvils vēstulē korintiešiem runā tieši par šo pašu aspektu. Tātad Pāvila vēstule, tātad pirmā Pāvila vēstule korintiešiem. 12. Nodaļā. Pāvila vēstule korintiešiem 12. Nodaļa. No 4. Panta. Ir dažādas dāvanas, bet viens pats gars. Ir dažādas kalpošanas, bet viens pats kungs. Ir dažādi spēki, bet viens pats Dievs, kas dod visas spējas visiem. Bet tik vienam ir dota gara izpausme, lai nestu svētību. Bet ir liels kārdinājums kādreiz iedomāties, ka man dāvana varbūt ir labāka par citu dāvanām. Un tādā veidā varbūt sevi nostādīt augstāk par citu. Un tādā veidā arī šeit Pāvils ko cenšas darīt? Viņš cenšas dot sapratni, ka tas nav īsti labi un pareizi. Viņš cenšas pārvarēt šādu aplamu domāšanu. Un tālāk 18. Pāntā viņš aprāda. Bet Dievs loceklis ir nolicis miesā ikvienu savā vietā, kā viņš gribēja. Acis nevar sacīt rokai, man tevis nevajag, vai atkal galva nevar sacīt kājām, man jūs nevajag. Joabs arī nevarēja teikt, man tev nevajag Amišai. Es varbūt viens ar tik galā. Es varbūt spējīgs cīnītājs, karavadons, ģenerāls. Bet nē, viņš izmanto visu, kas ir viņam pieejams, šīs dažādās dāvanas, dažādas kalpošanas. Bet kas ir viens? Ir viena komanda, vai ne tā? Ir viena draudze. Ir viena kopība. Un dažādas dāvanas. Trešais aspekts. Tā ir savstarpējā izpalīdzība. Tā ir šī komandas kalpošanas viena no svarīgākajām daļām. Ja sīrieši būs par mani stiprāk, tad nāc man palīgā. Bet ja izrādītos, ka amonieši būs stiprāk par tevi, tad es iešu tev palīgā. Joabs ne tikai gaidīs palīdzību no Abišai, bet viņš bija gatavs ko darīt. Atstāt savu cīņas lauku, varbūt ne pilnībā, es domāju, bet ar kaut kādu daļu viņš spētu iet palīgā savam brālim. Protams, viņš varētu teikt, zini, man smagi iet šajā cīņā, es tev nevarēšu palīdzēt, tu pats tiec galā. Es esmu dikti aizņemts un man ir pašam savas rūpes. Bet nē, Joms saka, paklau, ja tev ies grūti, es iešu tev palīgā. Un tas, manuprāt, ir ļoti spēcinoši. Spēcinoši kā komandai, kā draudzei, lai sasniegtu mērķi un uzdevumu. Bet mums vajag arī atcerēties vēl kādu lietu. Viss nenotiek ideāli. Ir arī dažādi spēki un dažādi cilvēki, teiksim tā, miesīgi cilvēki, kas cenšas radīt ko? Sajukumu, nesaskaņas, radīt sāncensību, radīt pārpratumus. Tādā veidā cenšoties iekļūt kaut kādā ieteiksmes sfērā, lai varētu sajust kaut kādu varas garšu, kad viņš nosaka daudzas lietas. Ir miesīgi cilvēki, kas rada nesaskaņas, bet mums ir jābūt tam gataviem. Lai neļautos brāļu un māsu starpā radīt kaut kādu šķelšanos. Tātad mūsu mērķis nevis nostāties vienam pret otru, bet būt ar ko? Ar. Būt vienam ar otru. Ceturtais. Ceturtais aspekts, ko mēs šeit ieraugam. Ceturtā īpašība vai moments. Spēks un stiprums. Draudzes darbam ir vajadzīgs spēks, stiprums, drosme. Jobs saka, esiet bezbailīgi, burtiski tas nozīmē, ko šis ebreju vīrs saka, nebaidieties. Esi stiprs un parādi sevi kā stipru vīru, nevis gļēvu. Tad, kad notiek šī cīņa, tad nebeidz. Cīnies, pastāv. Esi stiprs, neatstāj savu vietu. Esi stiprs. Neesi vājš un nebeidz. Viņš saka, topiet stipri savā kungā un varenajā spēkā. Vēstule Efeziešiem atklāja, kā var iegūt šo spēku. Kas ir šis spēks? Vēstule Efeziešiem 6. Nodaļā mēs varam lasīt 10. 11. Pāns. Bruņojieties ar visiem Dieva ieročiem, lai jūs varētu stāties pretīm velna viltībām. Tātad šis spēks nenāk no mūsu iekšienes, bet tas nāk no kurienes? No Dieva. No Dieva. Esiet stipri savā kungā. Viņa varenajā spēkā. Tas ir kunga varenais spēks, kurā mums ir jāstiprinās. Kad mēs uzvelkam šīs Dieva bruņas, tad mēs uzvelkam kā spēku? Dieva spēku. Tad mēs esam tērti nevis savā spēkā, bet dievišķajā spēkā. Un mēs varam stāvēt stipri un pastāvēt. Tur tālāk šajā pašā vēstulē 1. Nodaļā, 19. un 20. Pantā, Pāvils aprāda atkal kādu lietu un atziņu. Lai Dievs dod mums redzēt ar mūsu garu acīm kaut ko ļoti svarīgu. Cik pārlieku liels no 19. pānta, ir viņa spēka mērs, kas parādās pie mums ticīgajiem, darbodamās tādā pašā visspēcības varenībā, kādu viņš parādīs Kristu, to uzmodinādams no miroņiem, un sēdinādams pie savas labās rokas debesīs. Šis spēka mērs, kas parādās pie mums ticīgajiem. Un lai Dievs dod mums šo garīgo spēku mūsu kalpošanā, lai mēs varētu nest karogu ar drosmu un cerību un centību, un lai stipri stāvam par mūsu ļaudīm un par mūsu Dieva pilsētām. Piektā atziņa. Dieva tautas ieguvums. Tātad labas komandas, jeb draudzes kalpošanas darbam ir raksturīgs šis aspekts domāt par Dieva tautas ieguvumu. Un lai stipri stāvam par mūsu ļaudīm un par mūsu Dieva pilsētām. Tā teica Jobs. Pat ja Jobs domā, kad mums vienam otram jāpalīdz, viens otram mēs palīdzam, tad viņš pasaka kaut ko vēl svarīgāku. Ar to nebeidzās šī palīdzēšana. Bet ja mums jāpartur prātā Dieva tautas labums, viss mūsu kopējais labums, mēs palīdzām viens otram, bet atceries par Dieva tautas labumu, par iegūmu. Jo neviens šajā komandā vai draudzē nedzīvo sev. Mēs cenšamies sludināt šo pazemību. Mēs izmantojam savus dāvanas. Mēs savstarpēji palīdzam. Mēs arī turam šo spēku. Ne sev vien, bet kādam mērķim. Dieva tautē, jā, Dieva tautē, lai kalpotu. Protams, tas neaprobežojās ar draudzi vienu, bet draudzi ir, lai uzvarētu šajā pasaulē, lai nestu šo uzvaras vēsti. Mūsu primārais mērķis nav kāds. Izpatikt cilvēkiem, vai ne tā? Lai viņi iegūtu kādu labumu. Pāvils galtieši draudzei raksta kādu lietu, kas viņam ir ļoti būtiska, un es domāju arī, viņš vēlas mūs tādā veidā uzrunāt. Galtieši vēstuli pirmajā nodaļā un desmitajā pantā. Tātad galtiešiem 1:10. Jo vai tad es tagad runāju cilvēkiem par prātam vai Dievam? Jeb vai es cenšos cilvēkiem patikt? Ja es vēl cilvēkiem censtos patikt, tad es nebūtu Kristus kalps. Tātad mūsu pirmais mērķis ir nevis izpatikt, bet lai svētītu cilvēkus. Tāds ir šis mērķis, lai svētītu arī draudzi, lai draudzi būtu ieguvēji. Un no visu šeit kopējā uzskaitītā, kādi ir varētu būt secinājumi, ko Pāvils varētu teikt. Vēstulē Filipiešiem 1:20 un 25. Pantā. Vēstulē Filipiešiem 1:20-25. Viņš runā par draudzes ieguvumu. Un par to, ka viņš, kā viņš ir pastāvējis un kalpojis. Un cīnījies. Jo es gaidu un ceru, ka es nevienā vietā nepalikšu kaunā, bet kā vienmēr, tā arī tagad, atklātībā, Kristus tiks pagodināts manā miesā vai ar dzīvību vai ar nāvi. Tādā paļāvībā es zinu un palieku un palikšu jums visiem par sekmējumu un ticības prieku. Pāvila mērķis ir būt par sekmējumu, draudzei, par ticības prieku, dzīvojot vai mirstot. Lai varētu paaugstināt Kristu. Tādā veidā dzīvojot savās mājās vai esot darba vietā vai pavadot savu brīvo laiku, varbūt pat arī mirstot. Primārais uzdevums bija paaugstināt Kristu. Un otrs, es palikšu jums visiem par sekmējumu un ticības prieku. Es palikšu jums visiem. Tas nozīmē, ja es bezbailīgi stāvu par Dievu lietu, ja es kalpoju, tad ko es daru draudzes labā? Es kļūstu par sekmējumu, par ticības prieku. Kopējais labums. Un tā arī mūsu dzīvē. Ir svarīgākais mērķis paaugstināt dzīvi, Kristu, kā arī Pāvils saka. Tādā paļāvībā es zinu un palieku un palikšu jums visiem par sekmējumu un ticības prieku, lai varētu sludināt evaņģēliju. Sestais aspekts, sestais punkts, pie kā mēs šeit varam apstāties. Uzticēšanās Dieva gribai, un tas arī ir raksturīgs draudzes darbam, jeb komandas darbam. Jobs saka, esi stiprs, un lai stipri stāvam par mūsu ļaudīm un par mūsu Dieva pilsētām. Bet tas kungs lai dara, kā viņam labāk patīk. Kaut mēs vienmēr mūsu darbā šādā veidā noliecoties Dieva priekšā varētu teikt. Tu zini, ka mēs vēlamies būt pazemīgi, mēs vēlamies izmantot savus dāvanas, mēs vēlamies palīdzēt viens otram, mēs vēlamies būt par sekmējumu draudzei, bet tu zini, ka mums ir kas vajadzīgs? Tava palīdzība. Mēs vēlamies, lai notiek tava griba, lai tu dari, kā tev labpatīkās, ar visiem mūsu plāniem un visām mūsu lietām. Es atceros kādu komandu, kura arī nodeva sevi Dieva gribai. Un tie ir Sadraks, Mesaks, Abednego, Daniela 3. Nodaļa. kur mēs redzam šo notikumu saistībā ar Nebukadnecaru uzbūvēto šo tēlu, kad viņiem tika draudēts, ka tos metīs ugunīgajā ceplī. Tātad Daniela grāma 3 no 16 līdz 18. Kad Daniela draugi atbildēja Nebukadnēceram, kāpēc viņi nezemojās. Uz to mums tev nav nekas jāpaskaidro. Mūsu Dievs, ko mēs godājam, var mūs izglābt no degoša cepļa, un viņš mūs izglābs no tavas rokas, ak, ķēniņ. Bet ja viņš to arī nedarīt, tad tev būs zināt, ak, ķēniņ, ka mēs negodāsim tavs Dievs un nepielūksim to zelta tēlu, ko tu uztaisīji. Dzīvojot vai mirstot, viņi vēlējās pagodināt Dievu. Tā ir nodošanās. Tā ir padošanās. Padošanās Dieva vadībai. Tātad šie seši aspekti, kurus mēs redzam šajā tekstā, šajos pantos, ko Joabs izsaka. Pirmām kārtām būt pazemīgiem, lai varētu glābt cilvēkus. Otrkārt, izmantot savus dāvanas. Treškārt, sniegt viens otram palīdzību un atbalstu. Ceturtkārt, būt stipriem kungā. Un nenogurstoši kalpot, lai celtu draudzi. Un tādā veidā mēs savas bailes, savu nedrošību, viss, kas mūs kavē, mēs varam droši uzticēt Dievam, laist pa vējam. Bet ar prieku un spēku pamatoties Dievā, uzticēties viņa vadībai. Tāds ir šīs atziņas, kuras mēs varam smelties komandas darbam. Jo arī šis apcerējums, ko mēs lasām, ir par ko? Par draudzes darbu. Par draudzes darbu, kurā mēs visi esam iesaistīti un varam iesaistīties, ja mēs to vēl neesam darījuši. Un lai Dievs mūs svētī un palīdz šajā kalpošanā. Āmen.
Dieva vārda stiprināta, spēsi
Pateicamies Tev, Tēvs, par šiem dzīvības vārdiem, ar kuriem Tu uzrunā, ar kuriem Tu esi uzrunājis cauri gadsimtiem. Ka Tavu bērni ir uzņēmuši tos kā spēku, kā dzīvības maizi, kas dod cerību, kas iedrošina, kas sniedz palīdzību, kas atklāja Tevi un Tavu raksturu un Tavu gribu. Esam pateicīgi, kad mēs neesam vieni šajā pasaulē. Bet, ka ir draudze, brāļi un māsas, ar kuriem mēs varam būt kopā un cīnīties šo labo ticības cīņu, paceļot karogu, šo ticības karogu, kas vēsta par Tavu mīlestību, par Tavu uzticamību, par Tavu žēlastību un mīlestību. Tas karogs, kas plīv, atklāja Jēzu Kristu Golgātas kalnā. Šo pazemošanos, šo pazemību un tomēr augstumu. Ak, kungs, palīdz arī mums, kā Pāvils teica, vienmēr un atklātībā, Kristus ir bijis paaugstināts viņa dzīvē. Tā arī mēs vēlamies, lai vienmēr un atklātībā arī mūsu dzīves paustu Tevi. Mēs vēlamies, lai Tavu svētību un žēlstību un palīdzību būtu arī šajā pasākumā, šajā simtgades, draudzes simtgades jubilejā, kaut tas izdotos ar svētību, ar Tavu palīdzību, ar labu saplānojumu. Ar mūsu iesaistīšanos. Tāpat arī dažas nedēļas pirms tam būs plānot šī ekspo izstāde šajā Valmieras pilsētā. Žēlo un palīdzi, kaut arī tā izdotos. Palīdz arī citus šos misijas plānus un darbus realizēt. Palīdz mums iesaistīties ar savām idejām, kas nākuši no Tevis. Palīdzi, palīdzi, palīdzi. Uz Tevi mēs gaidām, uz Tevi mēs paļaujamies. Ar Tavu spēku mēs izejam. Jēzus vārdā. Āmen.
Āmen.